qysh duhet ta qit një votën këtë të diele, shkruan Muhammed Hajrullahu. Shumë shpejt do të përfundoj fushata e partive politike për zgjedhjet lokale të 17 tetorit 2021. Në listën votuese të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve janë 1.885.448 qytetarë të vendit. Në mesin e tyre është një numër i konsiderueshëm i votuesve të rinj që do të votojnë për të parën herë. Votimi do të ndodhë në 38 komuna të Kosovës. Në këto zgjedhje janë 158 kandidat për postën e krerëve të komunave të Kosovës. Në mesin e tyre janë 12 gra në nivel vendi. Besoj se gjatë fushatës, se dhe para fushatës zyrtare zgjedhore, keni pasur mundësi se cili prej jush për t'u njoftuar dhe për t'i shikuar projektet e kandidatve në komunën tuaj, a në kënd vendit dhe se tashmë keni vendosur se për këtë do të votoni. Këshilla ime është, votoni për projektin e jo për partin, sepse problemet e juaja janë praktike e jo politike. Pra, duhet të përfundoj koha kur ne si qytetarë votojmë vetëm sipas bindjeve partijake. Jemi në vitin 2021, kohë kjo kur bota ka bërë zhvillime të mëdha në aspektin ekonomik, teknologjik e inovativ, e ne ende flasim për mungesë të ujit të pijes, të kudërbimet që vjen nga kanalizimet, të mungesës e shkollave në përlagje, të hapsirave publike, për kafshimin nga qend endacak e tjera. Ka kaluar koha kur duhet të votojmë një kandidat ose kandidate për krejon e cilës do komun, sepse është nga një parti që vazhdimisht e kemi votuar. Është koha të votojmë kandidatin e kandidatin më të mirë në çdo komun, ta votojmë idin, projektin e iniciativën më të mirë të ardhmen e fëmijëve e të tashmen e prindërve tonë. Duhet të votojmë për një shteg më të mirë të ciklizmet, për një kopsht, shkoll, a bibliotek më shumë, për një ambient më të pastër, për një hapësir me më shumë gjelbrim, për një fushë sportive në fshatin e në lagjën tonë. Mendoni për këto tema kur ta qitni votën. Mendoni për mungesën e ujit, për kutërbimin e kanalizimit, për mungesën e trotuareve, për rrugën e pashtruar, për kaosin urbanistik, mos votoni me ndjenja, por me rezon. Votojeni projektin që është më i miri për 4 vjetë të tashme, për projektet që alecojnë jetën juve e familjes, fëmijëve e prindërve tuaj.